No Grupo Popular estamos en contacto permanente cos comerciantes da praza e entendemos perfectamente o enfado e o malestar que teñen a día de hoxe, porque dende hai tempo que están previstas as reformas e a estas alturas, por falta de planificación do goberno local, descoñecen cando, onde ou en que condicións van a poder vender os seus produtos mentras duren esas obras. Xa está ben de traballar a golpe de improvisación e tomarlles o pelo aos comerciantes da praza convocándoos, por exemplo, a reunións donde non se lles ofrece ningunha solución. Dende o Grupo Popular exiximos que a vindeira semana o goberno fixe unha data de comezo das obras, o espazo provisional donde vai a reubicar os postos e como se compensará aos comerciantes no caso de que os traballos superen máis do prazo previsto.